Pirms mēneša Viļakas novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums COVID-19 pandēmijas laikā atrast iespēju atbalstīt vietējos uzņēmējus un lauksaimniekus. Tāpēc skolēniem paredzētās pārtikas pakas, kuras vērtība ir 18 eiro, tika veidotas izmantojot tikai vietējo produkciju. Paciņā iekļauta arī novadā lielākās zemnieku saimniecības kotiņa produkcija. Kas tieši skolēniem paciņā tika likts, stāsta saimniecības pārstāvis Rolands Kēš.
Mēs piedalījām īpirkumā Viļakas novadā un piedāvājām no sevi paciņos likt lodītus zirņus, pēļu grūbas vidējos, kvīšu milti ekstra un 1 litrs eļas.
Rolands Kēš pašvaldības iniciatīvu pandēmijas laikā atbalstīt vietējos ražotājus kopumā atzīst par pozitīvi vērtējumu.
Vai mēs izjūtām atbalstu no pašvaldības munuprot, citas pašvaldības Slinkova vairāk, neko Viļakas novada. Patiek, ka tā neizglabā mūsu kaut ko, teiksim, nokotnē ar to, ka paņēma tos procesus noteikti nā, bet pateikami un prieks, ka cilvēki šo lietu.
Bioloģiskajā saimniecībā Mieriņi audzē bioloģiskos dārzeņus un lopus. Un tās saimnieks Andrijs Mieriņš atklāja, ka skolēniem domātajās pārtikas pakās ir nonākuši saimniecībā audzēto liellopu konservi.
Konservus mēs neražojam. Mēs esam primārās produkcijas ražotāji. Konservi mums ir retu reizi, tā kā mums pašiem gribas, tad mēs to liellopu vedam uz kautuvi, kur ir arī ceks ar gaļas pārstrādi. Tur arī pasūtam gan desmit, gan konservus. Vienkārši mums tās iestrādes bija, un tad mēs arī viņas izmantojām, lai arī tos konservus sagādātu.
Kopumā Viļakas novadā aprīlī tika sagatavotas 500 pārtikas pakas skolēniem. Un, kā zina teikt novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene, sadarbībā ar pagastu pārvaldniekiem visas pakas jau ir arī izdalītas.
Pārtikas pakas ir saņēmuši Viļakas novada 460 izglītojumie, tai skaitā arī no 1. līdz 9. klasē deklarētie, tam ir šis status maznodrošinātie trūcīgie vai daudzbērnu ģimenes.
Novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs skaidro, sadarbībā ar Latvijas lauksaimnieku konsultāciju centru tika apzināti vietējie uzņēmēji ražotāji. Un pie skolēniem nonāca zemnieku saimniecībā kotiņi, bioloģiskajā saimniecībā Mieriņi, saražotā produkcija un arī draunieka Renāra Korneja medus.
Tātad 8 kg kartupeļu, 1 litrs rapšu eļas, pēļu grūbas, kilograms lobītie zirņi un 1 kilograms ekstra kviešu miltu. 700 gramu bija medus un 320 gramu bija gaļas konservi. Nu, kopumā tas pakas svars bija vairāk nekā 10 kilogrami. Ja tur ir vairāki bērni, daudz bērna ģimenes, tad patiešām tur vajadzētu transporta līdzekļu, jo to nevar aiznest vienā tīkliņā. Tāpēc mēs nolēmām piegādāt.
Savukārt jau maijā Viļakas novadā tika pieņemts lēmums atbalstīt vietējos mazumtirgotājus, ļaujot kuponus 20 eiro vērtībā atprečot 13 mazumtirdzniecības veikaliņos gan laukos, gan pašā Viļakas pilsētā.
Par visām tirdzniecības vietām, kuri tirgojās Viļakas novadā, mēs piešķiram 20 eiro kuponus, kur skolēni vecāki var izņemt pārtikas preces, noteikti pārtiku preču grupas, var izņemt šajās tirdzniecības vietās.
Sergejs Maksimovs atzīst, ka pašvaldība krīzes laikā ir centusies atbalstīt vietējos ražotājus un tirgotājus un parādīt to, ka melnai dienai arī Latgalē ir savi pārtikas krājumi.
Tas vairāk bija tāds kā labās gribas žests pret uzņēmējiem, kā arī iespēju robežas mēs varam būt šajā grūtā situācijā kopā. Tas nebija izdzīvošanas jautājums nevienam no šiem uzņēmējiem, ka tagad mēs saglābtu vai ļoti atbalstītu no biznesu, bet tas bija vairāk tāds morāls, ka šajā gadījumā valsts pie pašvaldības skatās arī uz viņu pusi.
COVID-19 pandēmijas laikā Viļakas novada skolēni ir saņēmuši 460 pārtikas pakas, ar tepat novadā saražotajiem un izaudzētajiem produktiem. Savukārt šomēnes 460 skolēnu vecāki mazumtirdzniecības veikalos gan laukos, gan Viļakā varēs iepirkties, uzrādot pašvaldības piešķirto pārtikas kuponu 20 eiro vērtībā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.